Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit. Ca de obicei, la această oră puteți asculta emisiunea Vieți Transformate. Împreună cu dumneavoastră astăzi, pe frecvența Vocii Evangheliei, invitatul emisiunii Vieți Transformate, domnul Mirel Eremia și Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii Vieți Transformate. Mirel, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mirel este căsătorit cu Dana și au un băiețel minunat, Andrei.
Andrei, luna trecută am plinit 7 ani.
Să-i dea Dumnezeu sănătate și viață lungă și lui și vouă. Mirel, intenționăm să discutăm în cadrul emisiunii Vieți Transformate de astăzi despre schimbarea, transformarea din viața ta. Care erau coordonatele vieții tale înainte de transformare, înainte de a-L întâlni pe Hristos, înainte de a întâlni Evanghelia, a cărei esență este transformarea, esența Evangheliei este transformarea. Deci care erau coordonatele tale înainte de acest moment, cum s-a petrecut schimbarea gândirii și a minții tale și ce gândești tu acum? Ce gândești tu acum și cum este viața ta acum?
Încerc să concentrez tot trecutul meu până în punctul în care l-am întâlnit pe Hristos în câteva propoziții, cu toate că este o treabă destul de dificilă, pentru că viața oricărui individ este destul de complexă ca să poată să fie trasată apoi în câteva propoziții, cu toată multitudinea de gânduri și de acțiuni și de căutări eventuale. Am fost crescut într-o familie în care nu prea se vorbea despre biserică și nu îi se dădea aproape nicio valoare. Mi-aduc aminte că mama mea avea o formă de religiozitate. Știu că mergea la biserică numai când se ducea la țară, la părinții ei. Noi locuiam în oraș. Tatăl meu era ofițer în armată și acolo primeau învățătură, așa cum se spune, învățătura de partid specială pentru ofițerii din armată, în care biserica era oricum privită ca ceva interzis. Și mediul în care am crescut a fost unul cu ușoare pretenții intelectuale. Am crescut împreună cu fratele meu și ce aș putea să spun este că am avut o copilărie destul de plină de peripeții în care nu mi-am pus nici măcar o clipă problema cu adevărat a existenței unui individ, a rostului său pe lume. E bine, anii au trecut.
Și cu atât mai puțin existența lui Dumnezeu.
Sigur, cu atât mai puțin. Mi-aduc aminte că toată învățătura aceasta din copilărie s-a impregnat adânc în mine. Anii au trecut și mi-aduc aminte că personalitatea mea, sau aș încerca să-i spun așa, zisa mea personalitate, a început să se construiască pe modelele pe care le aveam în lumea, în mediul înconjurător. Odată am prins lucruri de la părinții mei. Erau lucruri care le-am prins din cărți și le-am aplicat la viața mea. Crescând cu tot bagajul acesta în mintea mea și încercând să fac față tuturor greutăților vieții cu care mă confruntam de deseori, a fost la un moment dat un timp în care necredința mea cu privire la existența lui Dumnezeu a început să se clatine foarte serios. Și când mi-aduc bine aminte, această necredință era tocmai fundamentul vieții pe care am construit-o.
Un moment important în viața ta a fost anul 1991, un an în care mare parte din ideile tale despre viață, despre existența lui Dumnezeu, despre existența altei lumi, în afară de lumea materială, de lumea văzută, toate aceste idei s-au clătinat puternic. Ce s-a întâmplat în anul 1991?
Aș putea spune, înainte să ating punctul 91, că a existat o perioadă de căutări. Perioada asta s-a suprapus cu perioada în care toată concepția mea despre viață se clătină serios. Și senzația mea a fost că însăși existența mea se pune sub semnul întrebării. Au fost lucruri care au venit în viața mea ca și o informație. Dar care mi-au pus serios pe gânduri. Culmea este că au fost lucruri rele, au fost lucruri despre mediul spiritist. Nu le-am aplicat eu, dar ceea ce mi-au auzit urechile în acele timpuri au fost de unde ajuns ca să mă clatină și ca să înceapă să mă macină. Gândurile mele au început să nu mai fie așa sigure pe ele.
Despre ce este vorba? Ce s-a întâmplat mai exact?
Am niște prieteni care au participat la ședințe de spiritism și ei au fost foarte îngroziți de lucrurile care s-au întâmplat atunci acolo. Și fiind prieteni, le-am dat toată credibilitatea pentru că avea sens să ne mințim. Mi-au spus în sinceritatea lor lucrurile care s-au întâmplat și lucrul acesta pe mine m-a îngrozit de-a dreptul. Au fost primele dovezi ale existenței unei lumi pe care noi nu o percepem decât în anumite condiții. Și aceste dovezi au început să fie destul de puternice, în sensul că odată că mi-au zdruncinat tot fundamentul meu în gândire, a doua oară, peste acestea au început să adauge altele. În final, ajungând, aș putea spune, să fie pregătit un oarecare teren. Un teren în care ajungi să te gândești, domnule, ce e cu mine și ce e cu viața mea? Ce pot să fac eu? Unde mă găsesc? Care e rostul meu pe lumea aceasta? Seamănă, dacă probabil că am văzut cu toții o zonă cu nisipuri mlăștinoase, cu nisipuri mișcătoare, în care nu mai e nimic teren, nu mai este teren solid sub picioare și în care cu fiecare pas ce-l faci te afunzi mai rău. Așa aș putea să descriu în câteva cuvinte viața mea de dinainte de 91, cu perioada aceasta de căutări, care ținu, cred că, vreo 2 ani de zile. Este foarte complexă toată situația asta, sau cel puțin a fost. A fost o împletitură de tot felul de lucruri rele care mi-au produs nesiguranța. Asta aș putea să subliniez în final. Și momentul 91 a semnat pentru mine, aș putea să spun într-un singur cuvânt, viață. Este adânc cuvântul ăsta pentru mine. Este foarte adânc. Are semnificații puternice pentru mine.
Care erau căutările tale în 1991, după ce ai auzit de acea experiență spiritistă a prietenilor tăi? Și după ce ai ajuns la concluzia că totuși s-ar putea să existe alte lumi în afară de lumea materială, lumea pe care o vedem noi, ce ai făcut în continuare?
Am încercat odată să citesc din Biblie și am început cu Vechiul Testament, am continuat cu o porțiune din Noul Testament, dar să fiu sincer, atunci, în momentele acele, n-am înțeles nimica. Au fost lucruri care mă depășeau. Și am zis în sinea mea că dacă va fi vreodată să înțeleg ceva din Biblie, aș vrea să folosesc expresia care am folosit-o atunci. Am spus așa, dacă va fi vreodată să înțeleg ceva din Biblie, am să mă întâlnesc o dată cu un pocăit și am să-l storc de întrebări. Poate nu sună foarte frumos, dar am ținut neapărat să folosesc exact aceeași expresie de atunci. Senzația mea a fost că parcă n-au fost cuvintele mele. M-a mirat lucrul ăsta, dar nu i-am dat așa mare importanță. Și într-adevăr am lăsat zilele să treacă și au trecut săptămâni și luni de zile și într-adevăr mi s-a deschis această ocazie de a vorbi cu cineva dintr-o biserică. Am fost într-o iarnă pe munte, la schi, pe muntele mic și am întâlnit un grup de creștini care schiau și am intrat în vorbă cu unul dintre ei și mi-aduc aminte prima întrebare care am pus a fost: Domnule, de ce Dumnezeu are nevoie de sacrificii? În mintea mea erau acele sacrificii de animale care Dumnezeu le cerea în Vechiul Testament. Sigur, întrebarea nu este de foarte mare importanță, dar pentru mine a semnat un punct de plecare. E bine, am discutat cu omul acela în timp ce schiam câteva ore în șir. Am stat cu ei și la rugăciune seara și am văzut un lucru ce m-a uimit. Pentru mine era un lucru extraordinar să văd acea legătură adâncă care se simte și care se vede între om și ceva care nu vede. Eu știu acum că este Dumnezeu, dar atunci n-am știut. Și mi s-a părut extrem de familiară atitudinea lor în rugăciune, extrem de respectoasă și fără prefăcătorie. Pentru mine a contat lucrul acesta, din cauza asta îl spun. Am văzut că erau oameni sănătoși la minte și pentru mine, și lucrul acesta a contat pentru mine. Am văzut că erau oameni frumoși la înfățișare. Spun toate lucrurile acestea pentru că pe mine m-au atins. Era o vreme când, din cauza conceptului de pocăit care se vehicula în cultura noastră, se părea că era o lume destul de disprețuită. Dar vreau să spun, pentru că am trăit pe pielea mea, lucrul acesta este fals, este total fals. În baza experienței mele am ajuns la concluzia aceasta. Am stat cu oamenii aceia sus în cabană o zi întreagă. Nu mi-aduc aminte ce am mai vorbit cu ei. Dar mi-aduc aminte că 3 zile după ce am coborât de pe munte, s-a întâmplat un lucru spectaculos cu mine. O bătălie care s-a dat în mintea mea, în care simțeam că sunt două părți care se luptă pentru mine. Una îmi spunea, n-are sens să crezi că există Dumnezeu pentru că nu l-ai văzut. Și aș vrea să spun că pentru mine conta teribil de mult lucrul acesta. Iar cealaltă parte îmi spunea, există Dumnezeu pentru că i-ai văzut pe tinerii aceștia și erau normali, erau oameni normali, sănătoși, la minte, vă zic. Și iarăși lucrul acesta cântărea foarte mult pentru mine. Și era o balanță în care se puneau aceste două greutăți, una în stânga și una în dreapta, și eu eram la mijloc. Și eu urma să decid care parte o voi alege. Și mi-aduc aminte că s-au terminat cele trei zile. Poate pare un pic mistic sau poate pare cel puțin ciudat pentru mulți oameni. Aș vrea să spun că aceasta a fost trăirea mea și cu toate că poate, eu știu, uneori aș vrea să schimb, dar asta a fost pur și simplu. Și ca să reiau de unde am rămas, după ce au trecut cele trei zile, s-a terminat și lupta din interiorul meu. În sine mi-am spus, ok, am să dau drumul. Și cred că Dumnezeu îmi spunea, omule liniștit, poți să-ți dai drumul în brațele mele, pentru că eu sunt aici și am să te prind. În finalul celor trei zile, după ce s-a terminat tot, asta am făcut. Mi-am dat drumul în credință. Cu alte cuvinte, aș spune, am decis să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt, să cred că El există și că El m-a primit în brațele sale. Și aș vrea să povestesc un lucru interesant care s-a întâmplat imediat după aceea. Am știut, nu mi-a spus nimeni, am știut că acela era Dumnezeu care locuia în pieptul meu, în inima mea, undeva în interior. E bine, din momentul acela am avut o sete să merg la biserică și ca să folosesc iarăși o imagine plastică, așa cum unui om, după ce merge o zi întreagă prin caniculă, îi este cumplit de sete, așa mie mi-era cumplit de sete să mă duc la biserică. Și am mers. Și am rămas de atunci.
Cum a evoluat în continuare viața ta după întâlnirea cu oamenii aceia a căror viață era foarte aproape de Dumnezeu și a căror experiențe te-au marcat și pe tine și te-au motivat să încerci să-L cauți pe Dumnezeu și să ajungi mai aproape de Dumnezeu?
Am în minte punctul de început, din ziua în care ne-a fost așa de dor de biserică, până acum, și aș putea să spun că viața unui om, viața adevărată a unui om, începe din acel punct, din punctul în care l-a găsit pe Dumnezeu cu adevărat. Aș putea să spun cu privire la viața mea că tot ce s-a întâmplat până acum și tot ce se va întâmpla de acum înainte a fost și va fi un proces în care tot mai multe lucruri rele din viața mea le corectez și aș putea să spun că există în mersul acesta, în prietenia aceasta cu Dumnezeu, există o perioadă de copilărie spirituală în care omul nu știe mare lucru ce s-a întâmplat cu el. Nu știe multe lucruri. Multe din trăsăturile de caracter ale sale rămân în continuare, omul mai face rele și mai departe. Dar există un foc în inima lui, care pe măsură ce trec zilele, lunile, anii, îl îndeamnă pas cu pas să lase lucrurile rele din viața lui. Am întâlnit oameni care n-aveau nicio legătură cu biserica și care criticau pe unii dintre creștini. Pentru că spuneau așa, domnule, omul ăsta este pocăit, de ce face lucrul ăsta care n-ar trebui să-l facă? Prin lucrurile acestea care le spun, nu vreau să iau apărarea nimănui, nici a creștinilor care greșesc sau să le caut o scuză, nici vorbă. Dar vreau să subliniez faptul că este o perioadă de timp, până va muri omul, în care lucrurile care le-a făcut nu le va mai face în viitor. Sunt greșeli care le repetă, probabil de mai multe ori, și iarăși le repetă, până în punctul în care se lasă de ele. Aș putea spune că este o școală în care înveți să practici, să-ți schimbi viața. Și lucrul acesta nu se poate face dintr-o dată. Se face treptat. Exact același lucru s-a întâmplat și cu mine. După ce treci de copilăria aceasta spirituală, adâncindu-ți prietenia cu Dumnezeu, lucrul acesta este foarte adânc. Eu îl spun în câteva cuvinte, adâncindu-ți prietenia cu Dumnezeu, dar el implică ani de zile de mers cu Dumnezeu, ascultând de El, frecventând biserica, având legătură cu ceilalți credincioși, depășind perioada aceasta de copilărie spirituală, urmează o perioadă de maturizare spirituală în care există un alt nivel de profunzime în relația cu Dumnezeu, în care, așa cum este un pasaj în Noul Testament, spune, nu mai ești dus de orice vânt de învățătură, ci stai pe picioarele tale, știi în cine te încrezi, știi și de ce o faci, poți să ajuți pe alții să-și corecteze lucruri din viețile lor. Este o trecere a fiecărui creștin prin viață. Fiecare creștin va trece prin copilărie și prin maturitate. Sau, cel puțin așa ar trebui să treacă, și prin maturitate. Știu că în perioada aceasta a copilăriei Dumnezeu te poartă pe brațe mult timp. Spuneam mai înainte că omul proaspăt întors la Dumnezeu, folosesc această expresie care deja s-a încetățenit în limbajul bisericesc, omul s-a întors către Dumnezeu. Deci când omul este proaspăt întors, nu știe mare lucru ce s-a întâmplat cu el, știe doar că are această bucurie nemai întâlnită până atunci, are această credință în vâlvătăi față de Dumnezeu. Peste tot vede numai dragoste, vede numai sfințenie. Este ceva extraordinar. Trăiește niște momente de euforie și de bucurie adânci. Dar numai atât pentru început. Știu că în copilărie omul începe să se familiarizeze cu Biblia, începe să se familiarizeze cu lucrurile privitoare la ordinea din biserică, învață să crească în credință, învață să citească, să înțeleagă pasajele. Și dacă aș putea să concentrez, aș încerca să descriu în câteva cuvinte lucrurile care se întâmplă sau care s-au întâmplat până acum în mine. Și în primul rând că am un țel în viață și țelul acesta vine ca urmare a respectului adânc care l-am față de Dumnezeu. Acest cel este generat de adânca reverență față de ceea ce a făcut El pentru mine. Sunt lucruri care le-a schimbat în viața mea. Sunt lucruri pe care nu le mai fac de dragul Lui. Sunt lucruri care le fac din dragoste pentru El. A fost un timp când n-am înțeles ce a însemnat jertfa lui Hristos pentru mine. Dar în momentul în care am înțeles lucrul acesta, eul meu s-a frânt înaintea Lui și am spus: Doamne, dacă Tu ai făcut lucrul acesta pentru mine, Ți-ai dat viața Ta pentru mine, ce aș putea să dau eu în schimb, în schimbul acestui lucru? Doamne, Îți dau ce am eu și Îți dau viața mea ca un omagiu pentru viața pe care Tu mi-ai dat-o. Dar, Doamne, știu că încă este prea puțin lucru ce am făcut eu pentru Tine. În altă ordine de idei, aș putea spune că am găsit adevărata împlinire numai în această prietenie cu El. Deseori am auzit în trecutul meu expresii de genul: Domnule, fii Tu însuți. Și aș vrea să spun că de-abia acum un om care ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu poate să devină ceea ce El este cu adevărat. Poate să fie El însuși. Poate să-și găsească, așa cum am spus mai înainte, împlinirea Lui, în plinătate, aș putea să spun. Omul își găsește sensul vieții, știe care este rostul Lui pe pământul acesta.
Mirel, Tu ești unul dintre cei care L-au găsit pe Dumnezeu, care, așa cum spuneai, și-au găsit rostul pe pământ, care au primit din plinătatea lui Dumnezeu, cum spune Biblia, și har după har a fost arătat din plinătatea lui Dumnezeu. Tu ești un om care L-a întâlnit pe Dumnezeu, a cărui viață a fost transformată de întâlnirea cu Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu ca și pentru ascultătorii noștri, pentru cei care încă nu au experimentat o relație personală cu Dumnezeu, cei care încă nu L-au cunoscut în mod personal cu Dumnezeu, să ajungă la această cunoaștere, această cunoaștere dădătoare de pace, de bucurie și de fericire în viața lor. Mirel, îți mulțumesc pentru lucrurile împărtășite cu noi și cu ascultătorii noștri. Îți mulțumesc pentru deschiderea Ta de a ne prezenta viața Ta de până acum și viața Ta care a fost transformată de Hristos, care a fost schimbată de Hristos, Cel care este capul tuturor lucrurilor și din Cel care ni L-a revelat pe Dumnezeu. Îți mulțumesc pentru timpul petrecut cu noi, să dea Dumnezeu să fie printre ascultătorii noștri oameni cărora le-a fost de folos ascultarea experienței Tale de viață și care să-i ajute în căutările lor, la rândul lor, în căutările lor după Dumnezeu. Încă o dată îți mulțumesc și doresc binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine și peste familia ta și peste biserica din care faceți parte.
Mulțumesc!
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm data viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea, Tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.